Retro-äijät.
Tervetuloa eli turvetteloa. Ja jälleen näinkin ihanasti Retro-äijät ohjelman pariin. Mepä aiomme tänäänkin matkustaa aikakoneella 70-90-luvuille. Tulemme muistelemaan äijien kesken ja onhan meillä myös toisinaan vieraita täällä studiossa. Napsimme vuosikymmenten muistoja sieltä niin ikävistä kuin oikein hauskoista ja mukavistakin muistoista. Niitä on tupattu pyyhkimään maton alle. Me olemme sellaisia veijareita, että me kaivelemme niitä ehkä sieltä jopa pois ja sitten keskustelemme niistä ja löydämme kyllä monesti niistä jotain opittavaa. Ja sitä opittavaa löytyy myös sopivasti tänne hengelliseen elämään, seurakuntaelämään asti.
Näin on, ja retroaikoina pääsimme myöskin silloin aikanaan nauttimaan erinomaisesta musiikista. Se on ollut hienoa aikaa siltäkin osin, ja täällä me sitten kuuntelemme sen aikaista musiikkia, vähän ruodimme ja arvioimme niitä näissä jaksoissa. Erikoisosiona löytyy muistolaari ja retropuntari, jossa punnitaan retroaikojen miinuksia ja plussia. Usko kaikkivaltiaseen Jumalaan ei ole mikään erillinen saareke ihmisen elämässä, ja siksi käymme läpi elämän eri osa-alueita.
Ja nyt vähän vauhtia ja tähän hommaan. Studiossa ovat äänessä Nykäsen Kimpe, Salmisen Peksi ja meikäläinen Salon Hande. Tervetuloa hyvät kuulijat retroilemaan kanssamme. Kyllä se tästä, kyllä me herätään vielä. No hei, Kimpe ja Peksi, mites kesähelteellä kalastus on teillä ollut valikoimassa? Oletteko käynyt kalasta, onko tullut Pietarin kalansaalita vai oletteko lähinnä ronkkinut golfpalloja lammesta vai mitä kummaa olette tehneet?
Jaa. No onkeen ei ole hirveästi järveen laitettu. Eikä mulla ole sitä niin sanottua golfpallo-onkeakaan tuolla väkissä, millä voisi poimia veteen menneitä palloja. Ja siihen on yksinkertaisena syynä se, että mä oon koittanut pitää ne pallot siellä vihreällä puolella, eikä syytää niitä sinne lammikoihin, että sen verran kalansaaliita on meikäläisellä.
Ajattelua laiheelta kotosi, että palloja säästelet.
No sen verran kalliita ne pallot, joilla mä pelaan. Kato niin, sitä, laatumies pelaa laatupalloa.
Niin, se on ihan totta.
Ei niitä kärsi kylvää järveä.
Minä koen, että täällä on jonkun sortista itsevarmuutta ilmassa. Ja mä oon nähnyt muutamankin kerran, että veljeni Peksi on kyllä ihailut sitä, kuinka pallo lentää kaareessa keskelle lampea. Nyt hän puhuu aivan jotain muuta. Huomaatko, Hande?
Se, että miten se onkaan, että tuota aika kultaa muistot.
Niin, ja se liittyy kyllä siihen meidän muistiimme. Me ei aina kaikkea muisteta. Toikin me halutaan unohtaa, mutta siis sama vika.
Ja niin, ja näyttää siltä, että kaverit muistaa toistensa virheet kaikkein parhaiten.
Saadaanko me tämä käyntiin nyt jotenkin vai?
Saadaan me.
Okei.
Okay. Retroäijät.
Napataanpas kiinni ensimmäisestä keskusteluaiheesta. Se on tänään raha.
No niin.
Joo, ei enempää eikä vähempää kuin kiinnostavaa tosiaan, että kuka on se meidän ylin talouden hoitajamme näin kristittynä ihmisinä ja mitä se raha oikein näyttelee meidän elämässä ja kuka sen rahan lopulta omistaa tai kuka omistaa vaikka tämänkin studion välineet ja omistaako ne Radio Day vai joku pankki siellä taustalla vai miten tämä kaikki oikein pyörii. Mutta mä sanoisin näin, että ensimmäinen kysymys teille on se, että kuuluuko kaikki meidän rahat Jumalalle? Ja jos kuuluu, niin onko se normaalia vai onko se jotenkin vaikkapa ylihengellistä ajattelua? Kumpi uskaltaa? Kimpe näyttää sormaa.
Taisi
tulla vähän vaikea kysymys.
Paraskin rahamies, joo. Raamatussa puhutaan siitä, että rakkaus rahaan on kaiken pahan alku ja juuri. Rahaa ilmeisesti ei ole sitä, mutta rakkaus sitä kohtaan on. Että kyllähän kyllähän sen varmaan omassa elämässä on nähnyt ja nähnyt toistenkin elämässä se, että ihmisillä on tarve tavoitella aina vähän parempaa. Joltakin kuuluisalta miljonääriltä aina aikanaan kysyttiin, että paljonko ihmisellä pitäisi olla rahaa, että hän olisi onnellinen, niin vastaus kuuluu, että vähän lisää. Eli siinä on omat haasteensa siinä rahassa. Ja sitten tämän taloudenhoidon osalta, niin me voidaan hyvin ajatella, että kaikki mitä meillä on, on myöskin Jumalan. Mutta kyllähän meidän talouden ylinhoitaja, meidän siis oman talouden ylinhoitaja olen minä itse. Sitä ei voi työntää kenenkään muu vastuulle. Mä joudun siitä itse vastaamaan. Sen voi hoitaa huonosti tai sen voi hoitaa hyvin tai hyvin huonosti. Ja mä tulen sellaisesta niin kuin taustasta, niin kuin sieltä retroajoilta, jossa siis oli aika paljolti kysymys pastoreitten palkoista. Ja mä jouduin niin kuin opettelemaan sellaisen kädestä suuhun elämäntavan.
Ja kun niitä, kellä oli pienin palkka, niin se oli niin kuin arvostetuin.
Niin, mä tiedän, se oli siis jollakin tavalla se oli niin kuin pyhää. Ja tietenkin siinä ajateltiin niin sanotusti seurakunnan etua, että ei seurakuntaa turhaa rasiteta. Semmoinen vanha pieni vitsintynkäkin on siitä, että Herra, pidä sinä tuo pastori nöyränä, niin me pidämme hänet köyhänä. Niin se on ollut sellainen eräänlainen niin kuin ihanne jollain muoto. Toki sillä on paljon varmaan hyvän tahtoisuutta ja muuta, mutta että sitten tavallaan usko siihen, että hengellisen työn tekijöistä, niin ei ole niin hirveän nuukaa, että kyllä ne sitten pärjää asumistuilla ja lapsilisillä ja muilla. Että sanotaan, että semmoinen karkea vähän inhorealistinen palkkalaskentatapa oli se, että laskettiin asumistuki, lapsilisät ja siihen sitten sopivasti palkkaa päälle niin, että sillä saattaisi pärjätä. Tämä on yksi vähän tämmöinen ikävän näköinen näkökulma tähän asiaan, mutta että todellisuudessa mun on pakko sanoa, että ehkä kaikkein suurimmat taloudelliset ihmeet mä oon kokenut niinä vuosina, kun mulla on ollut kaikkein pienimmät palkat. Että sitten on ollut se suuren taloudenhoitajan kädenjälki mukana siinä jollain tapaa, mutta niin, en pidä sitä ihanteena.
Niin, että niinpä. Pitäisi siis saada kuitenkin riittävä elanto siitä työstä, kun ahkerasti seurakuntaa kaitsee.
Kyllä siis työstä pitäisi maksaa ja Raamatussakin siitä puhutaan, että työmies on palkkansa ansainnut, juuri näin, mutta tietysti jos sitä itse lukee sillä tavalla, että työmies on palkkansa ansainnut ja sitten katsoo palkkanauhaa, niin katsoo, että okei, minkälainen työmies mä oon, kun palkka on tällainen, mutta ei hengellisen työntekijä keskimäärin siitä katkeroidu, mutta kyllä se elämän tiukalle saattaa vetää ja siinä kohtaa on monenlaista selittämistä. Ja tiedän kollegoita ja on itsekin ollut siinä tilanteessa, jossa on joutunut omille lapsille ja sanoa, että ehkä tämä harrastus ei ole nyt ehkä sun kohdalla se paras harrastus.
Kyllä, joo, eli se meni niin tiukalle.
Mutta taloutta on pitänyt hoitaa, itse sitä on pitänyt hoitaa ja onneksi sitten on ollut suuri Jumala, joka on seurannut sitä, että ei voi sanoa, että olisi mitään puuttunut. Vähemmälläkin pärjää. Ja 2 000 autolla pääsee paikasta A paikkaan B yhtä hyvin kuin 100 000 € autolla.
Kyllä.
Ja kummallakaan ei pääse kuuhun.
Ei, eikä taivaaseen.
Ja no sekin vielä vetää sitten tuon hengellisen linjan tuohon.
Toikin oli hyvä hengellistää, mutta siis aihe on mielenkiintoinen, mutta mukava. Tämä on varmasti aihe, jossa on kompastuttu niin profaanilla, eli ei hengellisellä puolella, ja myös seurakuntapuolella. Oikein monta ihmistä on kompastunut siinä. Se herättää meissä paljon ajatuksia ja välillä saattaa sokaista meidät, mutta myös seurakuntapuolella niin huomaa sellaista vääränlaistakin ajattelua, että jätetään niin kuin järjellä ajattelu välillä sivuun ja ajatellaan, että kyllä Jumala kaikki asiat hoitaa, tuohon ja tuohonkin tulee se rahoitus ja meillä ei ole itsellemme mitään vastuuta. Mä en itse näe sitä järkevänä toimintana, että kyllä Jumala on meille antanut aivot ja odottaa meiltä itseltämmekin myös järkevää ajattelua, vaikkapa suhteessa rahaan, taloudenhoitoon, seurakunnassa tai niin kuin Peksi sanoit, omassa taloudessa.
Niin, mä oon joutunut yrittäjänä paljon pohtimaan sitä, että kun puhutaan hengellisessä yhteisössä, puhutaan, osa haluaa ottaa uskonvaraisia askelia.
Pelkästään.
Joka on, niin, joka tarkoittaa yritysmaailmassa niin kuin huikeata riskinottamista, joka on sitten hyvin vaarallista, sama homma. Että kyllähän sitä järkeä tarvii paljon käyttää siinä ja rukoilla sitten siihen päälle Jumalan siunausta, mutta ja itse mä oon kokenut aika monessa isossa päätöksessä, niin mä oon myöskin laittanut tietynlaisia merkkejä niin kuin taivaisen.
Villoja.
No, ennen vanhaan puhuttiin villoista.
Onko ne villat kastuneet
et
siellä
veljeni? Tietynlaisia merkkejä laittanut siitä, että onko joku asia semmoinen, minkä kanssa voi edetä. Ja sit mä oon saanut kyllä niistä niin kuin rauhan. Mm. Joko se juttu menee ohi tai se aukeaa. Mutta haluan jättää sen sitten sen ison päätöksen jälkeen tai äärellä. Mm. Ikään kuin vielä Jumalan, että jos Jumala haluaa panna siihen stopin, lähinnä niin. Mä oon valmistellut sen asian järjelläni valmiiksi. Ja sit siinä on joku asia vielä, mitä haluaa varmuutta siihen. Niin aika merkittävä semmoinen juttu ollut. No vaikka no. Tähän mun yrittäjyyteen, ehkä sen voin tässä sanoakin, että kun yrittäjyys alkoi vuonna 2012 kiinteistövälitysalalla, niin näytti pitkään siltä, että me ei saada ilman lisävakuutta sitä lainaa, mitä me tarvitaan yrityksen ostamiseen. Ja sitten siihen me laitettiin vaimoni kanssa, kun yhdessä ostettiin firma, niin ensinnäkin molemmat sanoutui irti omista töistään ja alettiin yrittäjäksi. Semmoinen bensiinhyppi, mutta jäi vaan laittamatta naru jalkaan. Se oli rohkea päätös. Mutta tosiaan siinä se merkki oli tärkeä, että me todettiin, että tämä ei ole meidän juttu, jos me ei tätä asiaa saada omilla silloisilla niin kuin omaisuudella sitä vakuutta kuntoon. Meillä oli helposti keino saada lisävakuutta, vaikka vanhempien avulla, mutta me niin kuin siihen pantiin se raja, että tämä ei ole sitten Jumala sun juttus, jos tämä ei vaan nyt niin kuin näillä meidän omaisuudella onnistu. Ja se näytti siltä, että se ei onnistu, kunnes sitten lopulta pankki meille ilmasi ihan siinä H-hetkellä, että no, kyllä me nyt on katsottu tämä homma läpi, että me lainoitetaan tämä kauppa. Ja sitten se oli niin kuin semmoinen hirveä levollinen asia, se oli pantu pöydälle täysin, ja sitten kun se toteutui, niin nyt tänäkin päivänä mulla ei mitään epäselvää, on ollut vaikeita aikoja, on ollut hyviä aikoja, niin tavallaan mä tiedän, että mä oon siinä kohtaa elämässä, missä Jumala tahtoo mun tätä hommaa tekevän. Se antaa rauhoitusta.
Kyllä, se on varmasti juurikin näin, ja tähän kun löytyy sellainen hyvä balanssi, että totta kai me halutaan luottaa siihen, että taivaan isäkin johtaa meitä taloudellisesti, ja itse asiassa me ollaan kiitollisia myös Jumalalle siitä, että me pystymme selviämään arjen tehtävistä ja maksaan laskut ynnä muuta. Mutta sitten niin, meillä on kaikilla varmaan esimerkkejä siitä, että omalla kohdallamme on tosiaan tullut tämmöisiä ihmeellisiä, voi sanoa, että Jumalalta tulleita niin kuin apuja. Muistan, kun olimme Kaliforniassa käymässä vuorotteluvapaalla 2000-luvulla ja meiltä oli varastettu 26 000 euroa maksaneen auton rahat autokauppiaan toimista. Ja menimme siellä erääseen kiinalaiseen seurakuntaan ja meille toimitettiin $1,000 kirjekuori, siis jossa oli sisällä $1,000. Ja saatesanat olivat olleet meille täysin tuntemattomalta uskovalta kiinalaiselta naiselta, että Jumala ilmoitti hänelle, että tämä suomalainen perhe on sellainen, jolle hän toivoo, että sinä annat tuollaisen rahasumman. Mm-hmm. Se oli aika puhuttelevaa. Ei niitä useasti ole sattunut, mutta oli hyvä esimerkki siitä, että ylin taloudenhoitaja puuttuu tarvittaessa ja hoitaa ja pitää meistä hyvää huolta.
Jumala oli luultavasti puhunut 26 kiinalaiselle, mutta vain yksi kuuli.
Ja toimi sen, ojentautui sen mukaisesti.
Retroäijät.
Hei, samasta aiheesta vielä mä vien teitä pikkusen eteenpäin. Nimittäin mä tuossa vähän haiskelin netistä tietoa ja mä löysin tämmöisen, kun Mimmit sijoittaa podcastin, joka on tämmöinen palkittu. Mä muun muassa kaksi nuorta naista on siinä ne founderit tässä hommassa, Mimmit sijoittaa. Ehkä somessa olette törmännyt siihen, kuka ties. Mutta siellä on nyt jännä artikkeli, jossa sanotaan näin, että Jeesus puhuu Raamatussa rahasta enemmän kuin taivaasta ja helvetistä yhteensä. Ja tässä on sanottu näin, että joidenkin arvioiden mukaan rahasta ja taloudesta puhutaan Raamatussa jopa 2350 eri jakeessa. Vertailuvuoksi esimerkiksi uskosta puhutaan 350 jakeessa ja rakkaudesta 650 jakeessa.
Paljon se olikaan se rahasta puhuminen? Kuinka
2350 jaetta.
Okei, se on paljon.
Ehkä tästä voisi kaivaa jonkun semmoisen vielä vähän kulman, että kun se raha nähdään siellä Raamatussa toisaalta siunauksena ja sitten toisaalta kirouksena. Mikä se nyt oikeastaan sitten määrittää, että miten se on niin kuin, mä ajattelin, että raha on vähän niin kuin, se on resurssi samalla tavalla kuin joku vesi tai ruoka. Se on meille resurssi tai lumilapio, sillä voi lapioida lunta. Rahalla voi tehdä tiettyjä asioita, vaikka rakentaa talon tai tehdä hyvää, antaa rahaa vaikka kehitysmaihin tai mitä tahansa. Se on resurssi, eikö niin? Vesi on hyvä resurssi, ruoka tosiaan myöskin. Jos ruoka on niukasti, niin elämänlaatu heikkenee.
Ja nuohan itse asiassa kaikki, mitä luettelit, niin välttämättömiä meille.
Niin.
Ruoka, juoma ja raha.
Ja raha.
Kaikki.
Itse asiassa niin kuin juuri näin, koska meidän nykyaikainen elämäntapa on kytketty siihen, että me tarvitaan rahaa saadaksemme pelkästään ravintoa. Mutta tämä näkökulma, että kun se on Raamatussa selkeästi myöskin, tämä artikkelikin mainitsi, että se on niin kuin kytketty myöskin siunaukseen, mutta sitten se on kytketty myöskin siihen kiroukseen. Mikä sen oikeastaan määrittää meissä, että se muuttuu, tämä sama asia muuttuu niin kuin plussasta tai miinukseksi?
Olisiko siinä osa sitä tavallaan koko niin kuin ihmisen asemaa Jumalan yhteydessä niin kuin määrittelevä kokonaisuus sillä tavalla, että kun Raamattu puhuu siitä, että te ette ole itsenne omat, vaan me ollaan niin kuin Jumalan omaisuutta. Ja kristityn näkökulmasta se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos minä en ole itseni oma, vaan mä olen Jumalan oma, niin periaatteessa kaikki, mitä minulla on, on myöskin sitä kautta Jumalan omaa. Ja se tarkoittaa sitä, että mun niin kuin tavallaan motiivini ja syyni tehdä asioita ei olekaan itsekäs eikä rahanahne, enkä sorru rakkauteen suhteessa rahaan, vaan hallinnoin omaa elämääni ja saatuja lahjoja, myöskin rahaa, tavallaan niitä päämääriä ajatellen, mitkä Jumala haluaisi mun elämään antaa.
Ja siellä on tekin nyt ihan sama havainnon kuin tämä artikkelin kirjoittaja, että mun mielestä hyvä löytö, että tämä jae, mikä sanoit, että rakkaus rahaan on kaiken pahan alku ja juuri. Mm. Niin siinähän ei lue niin, että raha on kaiken pahan alku ja juuri.
Mm, juuri näin.
Se rakkaus. Eli jos asenne on se, että se on niinku, se on, tarkoittaa siis kai sitä, että vähän sama kuin jollekin podarille voi olla se oma keho, voi olla epäjumala. Se muodostuukin epäjumalaksi se raha, eikä se tulee niin tärkeäksi.
Toi peksi meille niinku uskoville ihanne, mutta toteutuu toi.
No siis jokainenhan meistä lankee mitä erilaisimpia juttuihin ja toi on yksi asia, kyllä me nähdään kristittyyn ja varmaan haistetaan omassa elämässäkin sellaisia pyrkimyksiä, jotka ei ole niin kuin ihanteiden mukaisia. Paavali puhuu semmoisesta ajatuksesta omassa elämässään, että hän sanoi, että mä oon oppinut tyytymään oloihin, minä osaan elää runsaudessa ja mä osaan elää niukkuudessa. Eli mikään ei ole niin kuin automaattista. Että sanotaan, että semmoisen hyvän tavoittelu ei saa olla elämän tarkoitus, vaan sieltä täytyy olla joku syvempi juuri tai syy sillä sun kristityn elämällä. Ja se voi johtaa niukkuuteen, se voi johtaa runsauteen. Ja sun pitää oppia elämään niissä olosuhteissa ja tunnistaa se, mikä sun todellinen tehtävä on.
Olen kiitollinen Jumalan suuntaan niin kuin kaikissa olosuhteissa.
Niinpä.
Että mä kuljen sun johdatuksen, välillä mulla on niukkoja ja välillä mulla on enemmän asioita. Että ehkä se on, kyllä.
Ja Jumala ei ole koskaan luvannut, etteikö hän voisi antaa meidän joutua umpikujaan, myöskin taloudellisesti.
Kyllä.
Me on nähty isoja kristittyjen konkursseja ja vararikkoja, katastrofeja ja sitten pohjimmiltaan kuitenkin ihminen on saanut säilyttää luottamuksensa ja rakkautensa Jumalaan. Sehän on se olennaisin kysymys.
Meillä oli Tanon jakso.
Kyllä, Tanelin kanssa juteltiin tästä.
Umpikujista. Joo. Jääkäpä kuulijat, jos et sattunut kuulemaan, niin kelaappa tonne arkistoon Radio Dayssa, niin varmasti löydät sieltä tämän meidän umpikuja-jakson. Joo, ja sitten vielä sekin, että se on aika jännä vertaus. Mä otan yhden vielä sen niin kuin Jeesuksen vertauksen tähän. Me voitaisiin tästä puhua vaikka vuosi oikeastaan. Täällä on niin paljon kohtia Raamatussa. Mutta se oli se talenttivertaus, missä tämä isäntä, oliko se nyt sitten...
Jakoi niitä talentteja.
Mm. Niin, se pyysi...
Leivisköitä.
Pyysi hoitamaan.
Ei talentteja, vaan leivisköitä, juuri näin.
Pyysi hoitamaan leivisköjänsä ja antoi jokaiselle saman verran. Ja niin kuin muistatte sen, että siellä ne kaksi teki sillä leiviskellä rahaa. Eli veivät se, yksi vei koronvaihtajalle sen ja saivat sen tuottamaan. Ja sitten tämä, joka lopulta sai ne moitteet, niin oli se, joka kaivoi sen maan. Eli oli kaikkien ikään kuin turvallisuushakuisin. Eikö niin?
Mm. Oliko ne kaikilla sama määrä, miksi?
En mä muista sitä. Nyt tälle ei saa heitellä tollasia.
Taisi olla hei niin, että se oli vähän oli eri määrä, mutta siis pointti on
viisi leiviskää, niin. 10 leiviskää ja
kyllä.
Yksi.
Kyllä, just. Ja se yksi, jolla oli yksi, niin sitten se laittoi sen maahan. Joo. Ja Jumala odotti, että ne olisi tuottamassa jotain.
Joo, tähän just nämä mimit sijoittaa otti kantaa siihen, että, niin kun, että tämmöinen myöskin niin kun rahalla... järkevä asiointi ja siis niin kuin se, että se raha saadaan poikimaan eri tavoin, niin se on jopa niin kuin Raamatun opetuksen mukaista.
Niin ja siinähän sitä rinnastetaan myös siihen, että Jumala on antanut meille kaikille erilaisia talentteja, leivisköitä ja hän odottaa, että me käytämme niitä myös sitten.
Hmm. Mutta mä komppaan noiden mimmien ajattelutapaa sillä, että mun mielestäni on voisi sanoa näin, että on itsestään selvää, että järkevä kehittyvä talous edellyttää järkevää sijoittamista, järkevää tuottoa, että se voisi moninkertaistua ja sitä kautta sitä voisi käyttää hyödyllisesti tärkeisiin asioihin. Että toi tuommoinen kätkeminen ja valtava riskin pelko ja turvallisuuden maksimoiminen, sehän on eräässä mielessä niin kuin myöskin liittyy sinne rahan himopuolelle, koska sä haluat turvata jonkun määrätynlaisen asian, että sä et pysty niinku riskeeraamaan mitään, koska riskeeraaminen on kylvämistä. Ja kylvämisessä tapahtuu kasvua ja sato monikertaistuu. Ja sehän on ihan puhtaasti raamatullinen ja ihan luonnollisen elämän niinku peruslainalaisuus ja sitä varmasti pitäisi rohkeammin uskaltaa käyttää.
Tässähän veljet että tullaan siihen, mitä jossain tuossa sanoinkin, että joskus sitten on ihmisiä, jotka ajatteleekin niin, että nyt on tämmöinen vaikka evankelioimistapahtuma. Meillä ei ole näkyvissä rahoja, mutta meidän täytyy vaan laittaa homma käyntiin ja luottaa, että Jumalan tarkoitus on, että me järjestetään tällaisia ja se raha jostakin järjestyy. Eikö vaan? Mehän törmätään tämmöisiä, aina törmätty tämmöisiinkin ajatteluun.
Kyllä.
Eli myös siihen, just siihen uskonvaraiseen. Mutta että miten näissä löytäisi se hyvän palansa? Mitä sanoo pitkäaikainen pastori Peksi?
Tuli mieleen joku joskus vuosia sitten Ruotsissa oli joku valtavan iso hengellinen tapahtuma ja se oli todella kallis. Toimittajat kysyivät niiltä järjestäjiltä, että eikö näitä rahoja olisi voinut käyttää vähän fiksummin johonkin muuhun.
Kuin ne kallis nahdus aikanaan.
Niin. Järjestäjä sanoi, että ei meillä semmoisia rahoja ole, mitä voisi käyttää johonkin muuhun. Että ne rahat, mitä tulee tähän, niin ne tulee tätä tarkoitusta varten. Et siinä toi Kimpen ajatus siitä, että okei, että meillä on määrätty näky, määrätty halu toteuttaa jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja se on sisältä nouseva innostus. Ja siihen usein ihmiset innostuu mukaan ja siihen saadaan ne varat, mitä siihen tarvitaan.
Yksi semmoinen ehkä tämän asian nyt semmoinen niin kuin summeeraus voisi olla se, että mitä mä itse olen ajatellut, että kohtuus kaikessa, niin Raamattu sanoo, että älä anna köyhyyttä, mutta älä rikkauttakaan. Se ohjaa siis semmoiseen ajatukseen, että olisi perusajatus kohtuudesta. Ja koska sitten jos on liikaa köyhyyttä tai liikaa rikkautta, niin se voi ohjata meidän ajatuksia aika ikävään suuntaan.
Amen.
Retroäijät. Retroäijät.
Tähän hän sopisi vallan mainiosti niin ABBA yhtyeen biisi nimeltä Money Money. Muistatteko veli tämä?
Kyllä varmaan muistetaan.
Niin. Mutta vältetäänpäs nyt tätä manin keruuta ja mennään itse asiassa oikein hienoon biisiin. Tämän biisin esittää Heaven Up ja sen biisin nimi on Sun ristisjuurella. Ja sieltä pamahti tämä biisi ja sen oikea nimihän siis on, pieni tarkennus, Sun ristis voimaan. Mitäpä vellokseni tähän kommentoivat Peksi?
No siis tämähän oli sen aikaista musaa, kun tämä on 90-luvun jossakin kohtaa tehty. Jos miettii vähän tota äänityskuvioa ja muuta, niin kyllähän siellä niinku lauletaan suuressa hallissa. Valtava kaiku siellä soi ja semmoinen määrätty soundimaailma rakennettu siihen. Mutta onhan toi upeita korkeita laulantaa nuorelta mieheltä ja hienoa tekstiä. taas kerran hyvää tekstiä, Kimmo.
Hyvä Hande, mitäs? Hyvä Hande sanoo.
Joo, Virtasen Kimmo on tykännyt kyllä kuunnella sitten retroajasta alkaen. Ja ehkä kuulijoitkin tiedoksi, että todella HK-meininki on edelleen Kimmolla, että käsittääkseni, jos pikkulinnut ovat oikein laulaneet, niin tämä kyseinen laulaja laulaa tämän todella HK-mainoksen, jota pyörii kovasti. On pyörinyt TV:ssä ainakin tänä vuonna.
Hei, osattaisiko me veidit, otetaan yhtä aikaa tämä todella HK? Lähtee. 1, 2, 3.
Todella HK!
Retroäijät.
Nyt lähdetään semmoiseen laariin, jonka nimi on Muistolaari, ja se on melkoinen laari. Sinne joutuu ihan kunnolla kiipeämään ja sukeltamaan, ja sieltä alkaa nousta äijien mieleen yhtä sun toista. Ja tästä sitä lähdetään sitten 70-90-lukujen yksittäisiä pikkujuttuja kaivamaan esille. Ja täältä mulla ensimmäisenä tulee sellainen teema kuin laskujen maksu pankin tiskillä. Ja toinen on pajatso. Ja kolmas on shekkivihko. Siinä ainakin sai kirjoittaa minä määrään.
Tiedättekö, se taitaa olla edelleen siis käytössä Jenkeissä?
On.
Eikö ne ole jäänyt retroajalle muutenkin siellä?
On ne jäänyt. Mitäs Hande?
No mä vähän vaihdan nyt. Mä otan tuon ensimmäisen, kun tuli tää laarihomma niin voimakkaasti, niin mä sanonkin nyt tähän ensimmäinen muistoon. Perunalaari. Rahaan liittyen, niin kaivetaanpas tuolta sitten Rytselän Jaakon Ferrari. Ja edelleen rahaan liittyen, niin otetaan roskapankki Skop.
Täältä lärvähtää seuraavasti. Suomessa eurot otettiin käyttöön. Siis 90-luvun aivan lopussa. Seuraavana 90-luvun lama.
Kiva taputtaa tämmöisiä.
Tosi positiivisia asioita. Mutta viimeisenä, hei, hengellistä. Minä ainoana tuon oikein hengellisen asian, vedit. Taloudellinen johdatus.
Ai, se oli retroajan ilmiö.
Ei ole enää näkynyt.
Retroäijät. Radio T. Retroäijät.
No niin, sitten olisi veljekset, kuulkaapas minun biisin vuoro. Ja se kertoo tänään suuresta onnesta. Ja tässä samasta onnesta myöskin vieressäni istuva Peksi on hiljattain laulanut semmoisen kantrihenkisen version. Puhutaan tästä vasta biisin jälkeen. Mut kuunnellaan, hei, Carmenin veto englanniksi, eli Leaning on the Everlasting Arms.
What a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alone. to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace.
Semmonen veto, hei. Mitäs sä ootte mieltä, Kimbe?
Aivan ihana biisi.
Eikö?
Oli, minusta oli. Todella mä tykkään tämän tyyppistä country musicista. Tässä on todella kevyt, hyvä rullaava ja hyvä sanoma jälleen kerran. Kiitos herralle siitä.
Kiitos Kimbelle arviosta. Entäs Peksi?
No country on country ja tietysti tommonen kiva letkeä, kevyt meininki ja onhan tää todella vanha hymni, johon tää on tehty tää kappale. Luotan tai nojaan iankaikkisiin käsivarsiin, niin sehän on ihan loistava teema tuossa kohtaa, että kivaa rallatusta. Ja tuossa Kimpe pois taas niin kun katsoa tuonne pöydän alle, että siellä jalka vipattaa.
Mä ajattelin muuten, kun tässä Kimpe taas leikkiä aluksella sanoilla vähän tervetuloa, turvettelua, mitä sä heittelit siihen alkuun. Niin mä ajattelin, että tässä tuli mieleen semmoinen, että tätä voisi virittää siivouspäivään. Niin kuin cleaning.
Okei.
Cleaning.
Puhu mies, joka ei varmasti siivoa kotona yhtään veikkaa, koska hän ei poimi myös marjoja.
Mutta mä oon tämmöinen auktorisoitu, sertifioitu imurin kuljettaja meidän perheessä. Tässä mä vähän sua yllätänkin, Be.
Mutta tarkoittaako tämä, että otat sen siis siivouskomerosta, tuot sen vaimosi eteen?
ei. Ihan kuin oikein käytän sitä kerta kaikkiaan.
Retroäijät.
Mutta hei, mun johdannossa oli se maininta, että tästä on tehty ihan hiljattain, Peksi, sä oot tehnyt tästä versio. Löytyykö se jostain?
Ja millä nimellä? Siis se on, jos mä muistan oikein, niin se on suomeksi onni suuri on, riemu verraton, kun mua Herran käsi johdattaa. Pitkäsalon Sakarin ansiokas sovitus, kyllä se Spotifysta löytyy ja varmaan löytyy YouTubesta ja sieltä sun täältä. Sitä voi
onni
kuunnella.
Onni suuri on, Pekka Salmi.
Suomalainen kansallismielinen country-versio.
Ja olen kuullut sen muuten jo monta kertaa Radio Dayssa. Tämä on tosi fiksu kanava.
Se on hyvä kanava. Me tuemme Radio Dayta.
No niin, otetaanpa sitten muista tuolta Retropuntarin osastolta. Ja minä muistelen tällä kertaa ja palaan tähän talousteemaan sillä tavalla, että kun mietiskelin joskus ehkä vähän nuorempana miehenä, että miten tuo suhtautuminen noihin kymmenyksiin oikein pitäisi hoitaa. Ja sain siitä ehkä elämäni parhaimman semmoisen niin oikein faktoihin perustuvan ja ilman minkäänlaista kiihkoa olevan opetuksen. Se on niin kuin Ingolf Elsell, saksalainen kaveri, opetti Kristitty ja raha -nimisessä seminaarissa muistaakseni. Ja oli niin järkeenkäypät hienot niin kuin ei mitään tunteisiin vetoamista, vaan niin kuin semmoista, että lähtekää näillä neuvoilla niin kuin kokeilemaan ja testaamaan, että miten esimerkiksi periaate kymmenyksistä toimii. Ja mä oon sitä soveltanut, on ollut niin kuin etuoikeus soveltaa kymmenysten maksamista. Ja se kävi tosi tarkkaan läpi, että mistä se maksetaan. Raamattu puhuu kaikista tuloista. Maksetaanko se sitten niin kuin auton myynnistä tai jostakin voitosta vai pelkästään palkasta ja kaikkea tämmöistä. Ei mennä siihen tänään. Mutta se periaate maksaa kymmenyksiä, niin on todella kyllä siunauksen tie. Ja se on yksi semmoinen, mikä auttaa pitämään sua irti siitä, että se rakkaus rahaan ei pääse kasvaa liian suureksi. Että sulla pysyy se tietty semmoinen ymmärrys, että se on Jumalan antama resurssi ja siitä kuuluu antaa se tietty osa sitten siihen seurakunnalle ja Jumalan valtakunnan työhön. Joo, tämä oli nyt se, rohkaiskoon se ehkä jotakin teistä, joka kipuilee tämän asian suhteen. Niin. Ja rahaa ei ole koskaan, kun sä rupeaa antamaan, ei koskaan sitä 10% joo, pitää alkaa vaan uskossa antamaan.
Retroäijät.
Pian lähtee tämän jakson viimeinen laulu soimaan. Ja kohta kuullaan Hannen lopputervehdyksetkin vielä, mutta tämä viimeinen kappale on Pelle Carlsonia 70-luvulta. Kyllä. Sellainen kaunis ballaadinomainen laulu kuin Hanne Härre. Jeesus on Herra, suomenkielinen versio siitä, ja tänään kuullaan loppubiisiksi tällainen.
Taitaa olla muuten ensimmäinen kerta, kun meillä on ruotsinkielinen biisi. Hyvä, hyvä. Onko ollut?
Nyt en ei. Ei, ruotsalainen on ainakin minulle, mutta se lauloi englanniksi.
Laulettu, ruotsiksi laulettu.
Tämä bändi.
Kyllähän toisella kotimaisella on hyvä mennä.
Hienoa, Peksi. Tuo oli hyvä nosto. Joo, ja hei, mä kiittelen teitä kuulijat jälleen kerran. Me puhuttiin tänään rahasta ja taloudesta ja toivotaan, että sieltä jotain semmoisia kulmia jäi teidän mieleen, mistä voisi tarttua kiinni ja ehkäpä sitten saada kipinä opiskella lisää, että mitä se Raamattu sanoo oikein tästä rahasta. Toivottavasti sen verran käytätte myöskin rahaa järkevään niin kuin rahan, tai mä ohjaan tätä järkevään rahan käyttöön. Ostakaa Glowfestareille liput ja nähdään siellä Tampereella Nokia-areenalla 24.8. Hyvän musiikin parissa.
Heippa hei.
Morjens.
Retroäijät.